La collectoi de la Bita Nacia Biblioteco Polona riĉiĝis en oktobro 2017 per 2 miliona objekto. Temas pri urno kun cindroj de nepritakseble valoraj manuskriptoj kaj malnovpresaĵoj de la Nacia Biblioteko bruligitaj de germanoj en oktobro 1944 post la falo de la Varsovia insurekcio. Polona intertempe riĉiĝis je novaj funkcioj, ebligante al la legantoj trarigardi gazetojn laŭ kalendaro kaj konsulti panelon, en kiu kulturinstitucioj prezentas siajn provizojn, utiligante la infrastrukturon de la Bita Biblioteko. Polona disponigas al la publiko librojn, malnovpresaĵojn, manuskriptojn, grafikaĵojn, mapojn, muziknotojn, fotografaĵojn, flugfoliojn kaj poŝtkartojn bitigitajn helpe de la plej modernaj teknologioj. Ĉiuj ĉi objektoj apartenas al la publika domeno kaj eblas ilin utiligi ankaŭ komerce.